สวัสดีครับนี่คือซีนไปซีนช็อตไปช็อตกับผมชำดองสารฟัดบุญศรีทางประชาไทยใส่เสียงเช่นเคยนะครับผลออสการ์ออกมาแล้วหลายๆท่านทราบแต่ว่าวันนี้ตอนแรกว่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับอาโก้นะฮะแล้วก็บรรดาหนังต่างๆรางวัลต่างๆที่แต่ละคนได้เนี่ยแต่ปรากฏว่าบังเอิญผมได้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งในรอบไทยเอสมาแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรายการเนี้ยมันจะถูกค้นแขวะอยู่เสมอนะครับว่าแนะนำหนังแต่ละเรื่องเนี่ยหาดูยากเหลือเกินต้องไปใช้วิธีการลัดเลาะบางอย่างลำบากนะครับในการหามาชมนะเรื่องนี้เข้าแต่ก็เข้าในวงแคบนะครับคนต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะอดนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเป็นหนังเก่าแล้วครับประมาณปี2011นะครับชื่อเรื่องว่า Chronicle of My Mother นะครับเป็นหนังญี่ปุ่นหนังโปสเตอร์เนี่ยโอ้โหไปดูแล้วผมนึกว่าเห็นโปสเตอร์ตอนแรกเนี่ยนึกว่าหนังแบบ Always ครับ Always ที่เป็นหนังญี่ปุ่นอะหนังแบบดูแล้ว feel good โอ้ยจบเพราะแบบโปสเตอร์เขาจะเป็นรูปแบบชายวัยกลางคนหน่อยแล้วก็กำลังแบกผู้หญิงชายหญิงชราคนหนึ่งก็คือเขาเป็นแม่ลูกกันนะครับซึ่งแหมเดาเลยมันต้องแบบคือเป็นพวกที่ดูอะไรมีความสุขไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็ได้รับเชิญน้องก็พอดีน้องที่รู้จักกันนะเขาก็เราไปลงไปดูปรากฏว่าโดนหักหลังฮะไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ได้ภาพไม่ได้เป็นแบบ always เลยนะฮะคือเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนะครับก็มี3 generation นะครับมีคุณย่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อนะครับซึ่งในเรื่องเป็นนักเขียนชื่อดังแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็มีน้องสาว2คนนะครับในขณะเดียวกันคุณพ่อก็มีลูกสาวอีกโอ้อีก3คนบ้านนี้เป็นแต่ผู้หญิงนะมีคุณพ่อเป็นผู้ชายคนเดียว แล้วก็คุณพ่อเนี่ยกับคุณแม่คุณพ่อกับคุณย่านะครับก็มีปมเนื่องจากว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเหมือนตัวคุณย่าเนี่ยก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเอาลูกเนี่ยในสมัย5ขวบลูกชายคนโตเนี่ยไปให้คล้ายๆกับว่าเป็นเมียน้อยเลี้ยงนะไอตัวแม่เนี่ยไอตัวคุณย่าเนี่ยก็รู้สึกฝังใจนะครับว่าเนี่ยฉันน่ะถูกแย่งลูกชายไปแล้วลูกชายเนี่ยก็ไม่รักนะครับส่วนไอตัวลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าถูกแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เด็กนะเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะสนิทกันเท่าไหร่ความมันของมันก็คือตัวแม่ก็เป็นอัลไซเมอร์ฮะเริ่มเรื่องก็อารมณ์แบบเริ่มเป็นนิดๆหน่อยๆพูดอะไรเตือนอะไรลูกแล้วก็สักพักก็เริ่มเตือนอีกรอบนึงลูกก็บอกแม่เมื่อกี้พูดไปรอบแล้วนะลูกเอ้ยไม่ได้พูดนะแล้วก็เริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเป็นหนักถึงบางทีบอกนึกว่าลูกสาวที่คนที่ดูแลเป็นทาสด้วยซ้ำเป็นแบบขี้ข้าในขี้ข้าในบ้านอะไรเงี้ยลูกสาวก็แบบฉันรับไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะฮะกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ก็คือตอนแรกก็จะมีแบบว่าหลานสาวที่เป็นแบบดูคนดีอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลานสาวก็รับไม่ได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่โหดที่สุดก็คือถึงเป็นอัลไซเมอร์ฮะแต่ก็ยังมีปมอยู่ในใจแล้วก็ปมนั้นอ่ะไม่ได้หายไปคือปมเรื่องที่ว่ารู้สึกว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยถูกคล้ายๆว่าถูกขโมยไปนะมีคนมาพรากลูกตัวเองไปตั้งแต่วัยเด็กนะฮะแล้วโหเรื่องมันก็จะแบบคือมันก็จะมีมุกฮานะครับฮาแต่คนที่ต้องดูแลอัลไซเมอร์เนี่ยเขาคงไม่ขำด้วยนะฮะคือเช่นแบบแม่จำลูกไม่ได้เลยสักคนนึกว่าลูกเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็พูดอะไรเงี้ยซึ่งหลายฉากเนี่ยมันสะเทือนมากผมดูจบนะแบบสตันเลยอะสตันแบบไปไม่ถูกเลยนะฮะไปไม่ถูกเลยถือว่าเป็นหนังคือช่วงนี้มันจะมีหนังที่พูดถึงอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยนะครับในวงการหนังสั้นอ่ะก็มีแล้วก็หนังที่ดังเมื่อปีที่แล้วก็คืออามัวของฮานาเกะเนี่ยก็เป็นคู่รักที่เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่โฆษณาทางทีวีเห็นไหมฮะโฆษณาบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งเนี่ยก็ตัวนางเอตัวคุณป้าในเรื่องเนี่ยก็เป็นอัลไซเมอร์นะฮะ คือปกติมันก็จะออกมาฟีลกู๊ดนะเรื่องนี้นี่เรื่องนี้นี่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ยังไม่บอกคือมันไม่ได้เป็นอารมณ์แบบชั่วร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอารมณ์อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกอะดูไปแล้วก็แบบสะเทือนอะผมดูไปก็ร้องไห้ไปนะดูไปร้องไห้ไปแล้วยิ่งตอนสุดท้ายนี่แบบเขาชอบหยิบเอาตำนานพื้นบ้านในญี่ปุ่นมาเล่าครับหลายคนคงเคยได้ยินที่แบบว่าช่วงสมัยที่เข้าแยกหมากแพงเนี่ยบรรดาลูกๆต่างๆเนี่ยก็จะพาแม่พ่อแม่ที่แก่เฒ่าแล้วเนี่ยไปทิ้งนะซึ่งอันนี้ก็เป็นปมหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณย่าเนี่ยว่าวันนึงเนี่ยลูกเนี่ยต้องเอาฉันเนี่ยไปทิ้งป่าแน่นอนนะแล้วปรากฏว่าตอนจบของเรื่องนะฮะในนิทานเนี่ยกลับเปลี่ยนนะกลับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนกันไปนะก็คือตัวเอกของเรื่องเอาแม่ไปทิ้งแต่หาที่เหมาะทิ้งไม่ได้สักทีในขณะที่แม่ก็บอกว่าเมื่อไหร่แกจะเจอที่ที่เหมาะสักทีฉันอยากจะไปแล้วโอ้โหกลับบ้านไม่ถูกเลยฮะกลับบ้านดูจบแล้วแบบโอ้โหไปไม่ถูกจริงๆนะครับ Chronicle of My Mother นะฮะเข้าที่ House แล้วก็ Lido นะครับเป็นหนังญี่ปุ่นที่บอกจริงๆว่าไม่ควรพลาดนะครับเป็นหนังอัลไซเมอร์ที่ต้องเรียกว่ามีอะไรน่าสนใจนะฮะคืออยากให้ดูได้ดูกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้สิบไปสินช็อตไปช็อตกับผมชับดองสุภาพบุญศรีลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ